Бекте таңкы саат 7 ОВОДО Азаттык радиосу. Саламатсыз угарман, Азаттыктын таңкы уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 13 февраль күнгө ишемби. Алдыдагы бир сааттык берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Райымбек Матраимов тууралуу сот чечими талаш талкууга жем таштады.
Кол жоолук прокуратура сот органдары аркылуу Садыр Жапаровдун бийлиги Матраимовду калкалап, эң эскин элден уурдай беришине жол ачты.
Муфтияка байланыштуу соңку жагдайда президенттин жана анын айланасындагы адамдардын ысымы аталды.
Биринчи таянчы топ-топ Искендер Айткулов деген бар, аппаратка жетекчи болуп келди президенттин жанына. Анын алдында Азырбек Бурханов бар.
АКШ Moderna менен Pfizer BioNTech компанияларынан дагы 200 миллион доза вакцина алат.
Эки компания тең буга чейин убада кылган 100 миллион доза вакцинаны июнь айында эмес, дагы тездетип, май айынын аягына чейин жеткирүүгө макул болушту.
Базар Коргон шаар макамын алды.
Кудай келип кетейли деткесиздер.
Кудай кааласа, шаарга келип кетейли деп сүйүнүп келебиз.
Шаар болгондон кийин сөзсүз түрдө бюджет маселеси болот, эң негизги каражат маселеси.
Экинчи жарым саатта эксперттер талдайт берүүсүн угасыз. Анда соттун бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовго чыгарган өкүмүн талдап талкуулайбыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен эле Нора Бейшенбек кызы алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды угуп алыңыз. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Финполдо мусулмандардын дин башкармалыгы боюнча иш 2020 жылдын декабрь айынан бери тергелип жатат. Бул тууралуу 12 февралда мекеменин басмасөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда арыз менен аалымдар кеңеши кайрылып, муфтияттын ишин текшерүүнү өтүнгөн. Муфтияттын каржылык ишмердүүлүгүнө байланыштуу дагы бир териштирүү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте жүрүп жатат. 12 февралда муфтияттын баш кесепчиси 2 айга камакка алынды. 10 февралда УКМК ал мыйзамсыз финансылык иштерге шектүү катары кармалганын маалымдаган жана муфтияттын жетекчилиги зыяратчылар кошкон акчаны жеке каржы уюмдарынан асыяга берип, ай сайын пайыздык төлөмдөрдү алуу менен жеке максаттарына жумшагандыгы аныкталды деп билдирген. Бекиевдин тарапташтары же жактоочулары бул айыптоого расмий комментарий бериш элек. Ошол эле күнү муфтийликти жетектеп турган Максатбек Токтомушев бул ишке шектүү катары кармалып, 1 май райондук соту Токтомушевди өлкөдөн чыкпоо тууралуу тилкат менен бошотту. Өткөн жумада ал Азаттыкка курган маегинде ажылыктын акчасы боюнча айтылып жаткан айыптоолор жалган жалаа экенин билдирген. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Европанын көп мамлекеттеринде коронавируска чалдыккандардын саны азая баштаганы менен карантин чараларын шашылыш жоюу кооптуу экенин эскертти. Уюм коронавирустун мутацияланган түрлөрү жайылып, эмдөө маселеси создугуп жатканын жүйө кылды. Британияда, Түштүк Африкада жана Бразилияда пайда болгон коронавирустун жаңы түрлөрүнүн ондогон мамлекетте аныкталганы кооптонуу жаратууда. Саламаттык сактоо уюмунун эскертүүсүнө карабастан, Чехия парламенти 11 февралда өзгөчө абал режимин узартуу боюнча өкмөттүн сунушун колдогон жок. Буга байланыштуу өкмөт катаал чектөөлөргө бара албай, түнкүсүн коменданттык саат киргизе албай калышы мүмкүн. Чехияда октябрдан бери карантин чектөөлөрү киргизилген. Учурда бул өлкө коронавируска чалдыккандардын саны боюнча Европада Португалиядан кийинки эле 2-нчи орунда турат. Күнүгө вирус орто эсеп менен 8000 адамдан аныкталууда. 10 миллион халкы бар мамлекетте 18000 адам COVID-19 илдетинен көз жумду. Президент Садыр Жапаров коомдук телерадио берүү корпорациясына курган маегинде көмүскө кардинал деп аталып жаткан экс-депутат Арзбек Бурханов жөнүндө билдирүү жасады. Журналист Алмаз Касмалиев Бурхановду кадр саясатына түздөн-түз кийлигишкен, таасир эткен, көп маселени чечкен киши катары айтып жатышканына эмне дейсиз деген суроо узатты. Садыр Жапаров муну төгүнгө чыгарып, кадр маселесин өзү чечип жатканына токтолду.
Бул эми ушакчылардын эле сөзү. Арзыбек Бурханов бир дагы кадрды мага алып келип муну коюп бериңиз же тигини коюп бериңиз деген жок. Мен кандай буйрук берсем ошону гана аткарып жүрдү. Мен мурункулардай болуп бир адамдын жетегине кетип калбаймын. Муну мен раз и навсегда бардыгын айтып коеюн. И муну мен иш жүзүндө дагы көргөзөм. Бирок кадр алып келе турган болсо мен улуттук коопсуздук кызматына же болбосо ички иштер министрине жөнөтөм. Могу кандай кадр деп. Анан аяктан деле кээ бирөө таза деп келет. Таза деп келгенди койсоң эле баягы кошуна колоң тааныш билиши тарабынан анан момундай баякы бир ушунун иши бар деп анан чыгып калып атпайбы интернет.
Мурдараак дин иштери боюнча комиссиясынын экс башчысы Акин Токталиев муфтийди кызматтан алууга жана өзүн иштен кетирүүгө дал ушул Бурхановдун катышы бар экенин айтып чыккан. Буга улай социалдык түйүндөрдө Бурхановду кадр маселесин чечүүчү киши катары сыпааттагандар пайда болгон. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты 52 жаштагы Арзыбек Бурханов учурда кандай кызматты ээлегени белгисиз. Соңку кезде анын аты дал ушул муфтийдин айланасындагы чырда улам-улам айтылып келет. Өзбекстандын өкмөтү расмий кагаздарды жана маалымат каражаттарын толугу менен латин алфавитине өткөрүү тууралуу токтом кабыл алды. Бул талап 2023 жылдын башынан тарта күчүнө кирет. 1940 жылдардан бери өзбек тили үчүн расмий колдонулган кирилл жазмасынан латын арифине өтүү коңшу мамлекетте 1993 жылы эле пландалган. Ага ылайык 2000 жылга чейин бул алфавитке кайрадан өтүү каралган. Бирок бул план создугуп учурда эки алфавит тең бирдей колдонулуп келет. Былтыр октябрда президент Шавкат Мирзиёев өкмөткө толугу менен латын арифине өтүү планын даярдоону тапшырган. 2017 жылы Казакстан латин алфавитине өтүү аракетине киришкен. Казакстан 2025 жылга чейин латын арифине толук өтөөрү күтүлүүдө. Кыргызстанда латын алфавитине өтүү демилгесин окумуштуулар сунуштап келет, бирок жогорку деңгээлде ал идея четке кагылууда. Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов 39 жаштагы уулун вице-премьерликке жана Жогорку көзөмөл палатасынын төрагалыгына дайындады. Бул палата каржы экономикалык маселелерди көзөмөлдөйт. Ошондой эле президент уулу Сердарды мамлекеттик коопсуздук кеңешинин курамына киргизди. Сердар Бердимухамедовдун саясий карьерасы 2016 жылы башталган. Алгач ал парламент депутаты болуп шайланган. Былтырдан бери өнөр жай жана курулуш министрлигин жетектеп келген. Түркмөнстандын маалымат каражаттарында президенттин уулун элдин уулу деп аташат. Сердар көп ирет эл аралык жолугушууларга атасынын ордуна барган.
Жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Биздин бардык кабар макалаларды, баяндарыбызды, видео материалдарыбызды сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит орг. Бишкектеги 1-май райондук соту бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовго 260 миң сомдук айып пул чегерди. Ал буга чейин мамлекетке келтирген чыгым катары деп эсептелген 2 миллиард сомду төгүп берген. Ал арада Матраимов түзгөн схема азыркы күнгө чейин иштеп жатканы, аны жоопко тартуу аракети, элди жазгыруу деген пикирлер дагы чыкты. Теманы кесиптешим Айбек Бийбосунов улантат.
11 февральдагы соттун жүрүшүндө прокурор Орозбек Бердибаев Райымбек Матраимов 2015-2017 жылдар аралыгында бажы тармагында коррупциялык схема түзгөнүн, түштүк батыш жана түндүк чыгыш бажыларынын башчылары Нурлан Ражабалиев, Абдывахап Боромбаев менен иш алып барганын айтты. Мамлекеттик айыптоочунун маалыматы боюнча Матраимовдор баштаган топ жүк ташыган ар бир машинадан 500-дөн 1000 долларга чейин алып турган. Алар акчаны алгандан кийин машинелердин чек арадан тоскоолдуксуз өтүшүнө шарт түзүп келишкен.
2015 жылы 4298 жүк ташуучу унаа, 2016 жылы 7714, 2017 жылы 4749. Жыйынтыгында жүк ташыган машинелердин саны 16761 болууда. Ар бир машинеден орточо 860 доллар алынып турганын эске алганда, Матраимов мыйзамсыз жол менен 2 миллиард сом өлчөмүндөгү каражатка ээ болгон.
Прокурор Орозбек Бердибаев бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов мыйзамсыз жол менен алган акчаларына кыймылсыз мүлк алганын кошумчалап, алардын дарегин да ачыктады. Райымбек Матраимов күнөөсүн мойнуна алганы менен ал түзгөн коррупциялык схема боюнча суроолор ачык бойдон калды. Бажы кызматы дагы бул суроого жооп берүүдөн баш тартып жатат. Ал арада бажыдагы иштерден кабар бар адамдардын бир бөлүгү аткезчилик азырда иштеп жатканын, бул тармакта системалуу өзгөртүү болбогонун айтып чыгышты. Бажыдагы былык иштерди иликтеп чыккан журналист Али Токтокунов Матраимовдун иштери азыр деле өнүгүп жатканын билдирүүдө.
Бүгүн эми колжоолук прокуратура, сот органдары аркылуу Садыр Жапаровдун бийлиги Матраимовду калкалап, ээн элкин элден уурдай беришине жол ачты. Бүгүнкү күндө дагы Матраимовдор рейдерлик жол менен тартып алган кирешелүү бажы терминалдарын иштетип атышпайбы? Матраимовдордун туугандары, жек жаат достору бажыдан кеткен жок. Анын коррупциялык схемасы талкаланбады. Эми тескерисинче гүлдөп өнүгүшүнө жол ачылды.
Райымбек Матраимов жаңы кармалганда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары түзгөн схемага 40 киши тартылганын, алардын тек жайы жана жүргөн жери аныкталганын, бул тизме дагы узарышы мүмкүн экенин билдирген эле. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 24 декабрдагы маалымат жыйынында Матраимов боюнча башка иштер бар экенин айткан болчу.
Эми Матраимовго Кытай, Өзбекстан, Казакстан, Россия или башка мамлекеттер менен кылган кылмыштары боюнча биз жаңыдан кылмыш ишин ачып, ошону тергей баштадык. Матраимов бизде азыр домашний арестте калат. Аны өлкөдөн чыгарбайбыз.
Бирок 1-май райондук соттун өкүмү күчүнө киргенден кийин Райымбек Матраимовдун өлкөдөн чыкпо тууралуу бөгөт чарасы күчүн жоготот. Ошону менен катар Матраимовдун мүлкү жана банк эсептери камактан чыгарылмай болду. Ошондой эле президент Садыр Жапаров октябрь окуяларынан кийин ишке киришип баштаса эле Райымбек Матраимов камала турганын билдирген болчу.
Райым миллион камалат. Мен азыр толук кандуу ишке кирише элекмин. Киришкенден кийин камалат.
Мындан тышкары коррупциялык схемага катыштыгы бар делген башка адамдардын ысымы атала элек. Атайын кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков бул боюнча төмөндөгүдөй пикирин айтты.
Ушул укук коргогондору ушул Матраевдин схемасы боюнча ошол жерде аралашкан адамдар боюнча ошол 40 болобу 50 болобу ошол адамдардын бардыгы ушуга шектүү болсо, аралашкан болсо, аты жөнү билинбесе да бардыгы жумуштан алыш керек.
Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов 20 октябрда кармалып, ошол эле күнү мекеме кылмышка шектүүнү үй камагына чыгарып, муну мамлекетке келтирилген 2 миллиард сом чыгымды төлөп берүү жөнүндө убадасы менен негиздеген. Кийинчерээк Матраимов белгиленген сумманы төлөп бүткөнү жарыяланган. АКШнын финанс министрлиги былтыр декабрда Райымбек Матраимовду жана анын жубайы Уулкан Тургунованы Магнитский акты деп аталган кара тизмеге киргизген эле. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын айланасындагы ызы чууга байланыштуу президенттин жана анын айланасындагы адамдардын ысымы аталып жатат. Муну айрым саясатталдоочулар ар бири ар жака тарткан кызылчылык топтор катары мүнөздөштү. Азыр бул тууралуу кененирээк кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Максат ажы Токтомушевдин айланасындагы ызы чуу муфтийлик кызматты көзөмөлгө алууга ынтызар бийликтеги кызыкчылык топтордун тымызын тирешүүсү катары сыпатталууда. Жакында кызматынан алынган дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы Аким Токталиев 11 февральда эрте менен Максат ажы Токтомушевду колдогон митингде муфтиятты көзөмөлдөөгө кызыктар эки чоң топтун атын атаган болчу.
Биринчи саясий топтун Искендер Гайыпкулов деген бар, аппаратка жетекчи болуп келди президент жанына. Анын алдында Азырбек Бурханов бар. Азырбек Бурханов эмне кылат? Өз жердеси муфтийликке алып келем деп ошо менен алек болуп жатканды. Анан экинчи топ Ташиевдин тобу болгон. Ташиевдин тобу ал энисин Медербек Карабаев деген бар. Онунча делде милицияда иштеген. Ошону алып келгенге аракет кылган. Мына эки чоң бир бир деген топ иштеген. Мага канча жолу Медер Карабеков, Арзыбек Бурханов келген. Муфтийди биз алмаштыра алдык.
Ал эми Максат ажы Токтомушевдин бөгөт чарасын тандаган сот учурунда өзүн анын адвокаты атаган Аким Токталиев ага ошол учурда Камчыбек Ташиев өзү чалганын айтып, аталган чалуунун мазмуну боюнча муфтийди кызматтан оодарууга кызыктар тарап анык болгонун билдирди.
Мага соттун киренин алдында чет мамлекеттен Камчыбек Ташиев телефон чалды. Аким байке дейт, мен сени тааныйм, билем дейт. Сиз менден көрүп атасыз дейт, ушуну провокацияны менен уюштуруп атам, мен жасап атам дейт. Мен сизге көңүлүм ак дейт. Анан көрүп сиз дуа бериңиз, мен ден соолугумду чыңа дейт. Мен буга эч тиешем жок дейт бул саясий оюнга дейт. Мен келсем дейт өзүмдүн баарын ордуна коем деди. Дарыланып чыгайынчы дейт. Мен бул жерде такыр тиешем жок деп ошентип Ташиев кайта кайта суранып атат. Биз айтып атканбыз, биякта эки фигура иштеп атат дедик. Бурхановдун фигурасы анан жана Ташиевдин деп. Буга караса бир гана группа кимдики калып атат? Садыр Жапаровдун гана группасы калып атат.
Саясатталдоочу Айданбек Ахмат уулу муфтийди каржылык көз боемочулукка шекишип кармоого чейин жеткирген чатакты бийликте чечим кабыл алуунун эки борбору орунда мунаса табуу татаалдашып кеткен талаш тартыштын кесепети катары баалады. Ал бул талашка кызматта турганда аралашып калган Аким Токталиевдин айтканында маани бар экенин төмөндөгүдөй белгиледи.
Бурханов болсо Садыр Жапаров менен түздөн түз байланышта болсо. Демек Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин ортосунда ошол муфтиятты ким көзөмөлдөйт деген маселе чыгып жатат. Бул жерде ошол акча маселеси баябай бир назик тема болгондуктан бул талаш тартышка түрттү дегенге негиз бар. Муфтиятта ошол ажылык сапар алдында көп акча айланат, чоң акча топтолот экен. Мына ошол акчага мурдагы бийликтер учурунда дагы көзөмөл жүргүзүү аракети болуп келген. Бул жолу дагы ошол президенттин айланасындагы адамдар муфтиятты өз адамын коюп ошол акчаны көзөмөлдөөгө аракет жасалган деген ойго келип турам да мен.
Социалдык тармакта президенттин жардамчысы Арзыбек Буркановдун таасири артканы жазылып, аны ири маселелерди чечкен фигура катары сыпаттаган пикирлер көбөйдү. Ал эми Садыр Жапаров өзүнүн биринчи каналга курган маегинде муфтийдин көзүнчө ошондогу өкмөттүн аппарат башчысына бийлик ага кийлигишпөөсүн айтып көрсөтмө бергенин, бирок тиреш токтобой экинчи ирет Арзыбек Бурхановго тапшырма бергенин, анын бардыгы чыңалууну басаңдатууга гана багытталганын билдирген. Бирок президент Садыр Жапаров анын суранычы кандайча бурмаланганы туурасында мындай дейт.
Арзыбек Бурханов деген менин жанымда жүрөт. Ал жардамчы катары эле мен аны баягы мен инаугурацияга даярданып атып, колум бошобогондуктан эле аны сурандым. Сен барып Максат ажыга жолугуп эле, эгерде ушундай ызычуу болуп аткан болсо, баарынын башын бириктирип, ынтымакта тынч эле баягы тарап кетишсин, чепкен калпагын жаап эле анан эгерде шайлоосу болсо, каалаган кишисин шайлап алсын. Биз мамлекет кимди шайла, муну шайла, тигин шайла деп киришпейбиз. Кимди кааласа ошону коюп алсын деп эле айткам. Анан анын баягы кетирген катачылыгы ал түз баягы Максат ажыга барып эле сүйлөшкөндүн ордуна дин комиссиясынын төрагасы баягы Акин Токталиевке барып ушундай ызычуу болуп атыптыр, сиз Максат ажы менен барып ушуну баягы ызычуу кылбай эки тарапты тең жараштырып басып коюңуз деп айткан экен. Анан ал барып анан туура эмес маалыматты айткан экен да, ушундай кет деп атат дегендей.
Антке менен саясий чөйрөдө Садыр Жапаров президент болуп шайлана электе эле муфтий темасына бир нече ирет кайрылып, жардамчысын жиберип, салам дубай жолдогону дин башкармалыгынын ишине кийлигишүү катары бааланды. Саясат талдоочу Айданбек Ахмат уулу президент муфтияттын ишине кийлигишпөөнү кайталап айтканы менен анын сөздөрү карама каршылыктуу болуп, эки анжы ойго жетелеп жатканын төмөндөгүдөй чечмеледи.
Бул жерде өзү баштан айтып жатат, чепкен калпагыңар бири бириңе жаап туруп, сый менен тарап кеткиле деп жатат. Бул түздөн түз ошол муфтийди кетирүүгө буйрук берип жатат да. Демек бул жерде президент ошол ишке аралашкан, кийин өзүнчө эле актанып мен аралашкан жокмун, ал туура эмес жеткирип турду деп. Анын жардамчылары туура эле барып айтышкан. Токталиев дагы барып сени кетсин деп атат деп туура эле айткан. Тескерисинче президент сөзүндө карама каршылык, президент мен минтип айтсам ал минтип айтып коет деп жогору коюп атат да, тарап кеткиле дегенмин. Жымсалдап айтканы да бул эми, чындыгында эле менин оюмча ошол кетириш керек деген сөз болгон.
Бирок ошол эле кезде президент Садыр Жапаров коомчулукта Ак Үй азыр мурдагы бийликтин тушунда келген муфтийди кызматынан оодарып, анын ордуна өзүнө ыңгайлуу адамды алып келүүгө ынтызар деген пикирлерди төгүндөдү.
Как будто мен Садыр Жапаров же болбосо Ташиев атайлап баягы муфтийди каматып, ушундай бир ошо муфтийдин орду керек болуп атат дегендей айтып атышат да. Мына төбөбүздө Кудай карап турат, мага муфтийдин ордунун кереги жок. Ал кимисин шайлап алса, анысын шайлап алсын. Мен ушул жерде ушу муфтиятта отурганда муфтийдин алдында, аалымдар кеңешинин алдында, ушу Абдышүкүр ажы да бар эле, дин аалымдарынын баарын көзүнчө айттым элем. Мына төбөбүздө Кудай карап турат. Силердин ушу шайлооңорго мамлекеттик чиновниктер бирөө дагы кийлигишпейт деп.
Анткен менен саясат талдоочулар президент Садыр Жапаров менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин ортосунда муфтий маселесинде жыкпай калып, ал айрыкча президенттин командасына жаңдан келген Искендер Гайыпкулов жана Арзыбек Буркановдун ысымдары менен байланыштуу экенин айтышууда. Эсептөө палатасынын мурдагы башчысы Искендер Гайыпкулов президенттик аппараттын бөлүм башчылыгына депутаттыктан барса, Арзыбек Бурканов Баткендин мурдагы губернатору жана экс депутат катары белгилүү. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кошмо Штаттары Moderna жана Pfizer BioNTech компаниялары менен дагы 200 миллион доза вакцина алуу тууралуу макулдашты. Президент Джо Байден жай айларына чейин өлкөдөгү жашы жеткен жарандардын дээрлик бардыгын эмдеп үлгүрүү мүмкүн экенин билдирди. Бирок ал вакцина менен өз маалында камсыздоодо айрым бир маселелер чыгышы мүмкүндүгүн эскертти. Президент Джо Байден Moderna жана Pfizer BioNTech компанияларынын ар биринен 100 миллион дозадан вакцина алуу тууралуу макулдашканын билдирди.
We're now on track to have enough supply for 300 million Americans by the end of July.
Ал бейшембиде Вашингтондун четиндеги саламаттык сактоо улуттук институттардын штаб кеңсесине барганда, июль айынын аягына чейин бул препараттардын бардыгы жашы жеткен жарандардын баарына жете турганын айтты.
Just this afternoon, we signed the final contracts for 100 million more Moderna and 100 million more Pfizer vaccines.
Мына бүгүн эле биз Moderna компаниясынан 100, алими Pfizer BioNTech компаниясынан 100 миллион доза вакцина алуу тууралуу келишимге кол койдук. Кошумча бул 200 миллион дозаны июль айынын аягына чейин алуу тууралуу сүйлөштүк. Дагы бир жакшы жаңылык. Эки компания тең буга чейин убада кылган 100 миллион доза вакцинаны июнь айында эмес, дагы тездетип, май айынын аягына чейин жеткирүүгө макул болушту. Бул бир айга эрте дегенди, бир канча өмүр сакталат дегенди билдирет.
Кошмо Штаттарында ушул күнгө карата 33 миллиондон көп адам вакцинанын бир же эки дозасын алды. Бул жалпы жарандардын 10% түзөт. АКШда январ айынан бери коронавирус жуккан учурлардын күнүмдүк көрсөткүчү жарым жартылай азайып 100 миң адамга жетип жатат. Бирок ооруканага түшкөн учурлар дагы деле жогору бойдон. Соңку апталарда күн сайын орто эсеп менен 2750 бейтаптын өмүрү кыйылууда. Европада бир катар мамлекеттерде карантиндин пайдасы тийип, коронавирус жуккан учурлар азая баштады. Бирок дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму вирустун жугуштуу жаңы түрлөрүнөн улам чектөө чараларын дароо жумшартпай турууга чакырды.
At this point, the overwhelming majority of European countries remain vulnerable.
Ушул тапта көпчүлүк Европа өлкөлөрү дагы деле аялуу бойдон калууда. Азыр вакцина жараткан үмүт менен коопсуздук тууралуу жалган сезимдин аралыгы өтө эле жакын. 37 мамлекеттин 29-нан алынган маалыматка ылайык, жалпысынан Европа аймагында 7,8 миллион адам эмделди. Бул 29 мамлекетте жашаган калктын 1,5 эле пайызын түзөт.
To only 1.5% of the population of those 29 countries.
Деди дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Евразиялык аймактык бюросунун башчысы Ханс Клюге. Коронавирустун Британияда, Түштүк Африкада жана Бразилияда табылган жаңы түрлөрү ондогон мамлекетке тарап кетти жана бул кооптонуу жаратты. Анткени менен дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эскертүүсүнө карабай, Чехияда парламент 11 февралда өкмөттүн өлкөдөгү өзгөчө абалдын мөөнөтүн дагы бир аптага узартуу сунушун колдогон жок. Мындан улам түнкү коменданттык саат алынат, топтошуп чогулууга салынган тыюу жоюлат жана чекене дүкөндөр ачылат. Чехия ар кандай карантин чараларын былтыр октябрь айынан тартып киргизе баштаган. Аталган өлкө оору жуккан күнүмдүк көрсөткүчтөргө карап, соңку 2 аптадан бери Португалиядан кийинки эле Европадагы экинчи өлкөгө айланды. Буга чейин Германия Чехияны чектешкен аймактарынан жана Австриянын Триоли облусунан келип кетүүгө тыюу саларын билдирген. Өпкөнү сезгенген илдетти жуктуруп алгандар дүйнө жүзүндө 107 миллион адамдан ашып, бул оору 2 миллиондон көп бейтаптын өмүрүн кыйды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык. Аймактардан келген баяндарга орун берсек, Баткендеги кыргыз-тажик чек арасында жайгашкан Аксай айылына 2019 жылы өкмөт казынадан 220 миллион сом бөлүп бир топ иштер башталган. Анын ичинде айылдын ортосуна көпүрө куруу жана 500 гектардай жаңы жерди өздөштүрүү үчүн насостук станциянын курулушу бар болчу. Учурда бул эки курулуш иштери белгисиз себептерден улам токтоп калган. Айылдыктар менен курулушчулар бул Тажикстандын басымы менен токтоду дешсе, бийлик каражат жок деп негиздеп жатышат. Аксайдагы токтоп калган курулуш иштер тууралуу Жеңиш Айдаров баяндайт.
Чек арада ар бир жаңжал болгон сайын Аксай айылынын Капчыгай конушунун тургундары үчүн жол жабылып, каттам оорлоше берип, коопсуз жайга көпүрө куруу маселеси чыккан. Өкмөт каражат бөлүп 12 миллион сомго бааланган көпүрө өткөн жылдын ноябрь айында башталып, декабрь айында аяктамак. Бирок кандайдыр бир себептер менен көпүрө курулушу токтоп калган. Чек арадан 2 чакырым ичкериде жүрүп жатканына карабай, иш токтоп калды. Бул ишке кошуналар басым жасап жаткандай дейт жергиликтүү Акимбек Кудайбердиев.
Мен мына ушул Капчыгай айылынын тургунумун да. Бизге мына көпүрө өтө зарыл. Баягы тажик менен тополоң чыгып кеткенде наркы көпүрөктөн каттаганга бизге баягы тажиктар менен гранцияда турат бул көпүрөбүз. Мына Капчыгай эли ушул тополоңдо бияк менен каттап жол качып өтүш керек да эми бир тополоң чыгып кеткенде. Анан маржак менен өткөндө тополоңдордо атып туруп алган да тажиктарчы. Салып атат, бүтпөйт да. Бул дагы тажиктардын бир эмеси менен бүтпөй атат да, баягы тоскоолдук кылып атат да. Тажиктер тоскоолдук кылбаганда бул давно бүтүш керек эле.
Айылдагы насостук станцияны жана көпүрөнү куруу үчүн тендерден уткан Жалабат СМУУТ деп аталган компаниянын башчысы Муратбек Жураев болсо, курулуш иштерин токтотуу үчүн эч кандай себеп жок болчу. Бирок жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тез курулуш жүргөн аймактан чыгып кет дегенден ишти токтоттук дейт.
Абетке жакын заказчик чалды, кулат. Сорочтон токтот деди. Себебин айт десем токтот, кийин түшүндүрүп берем деди. Биз токтоттук. Полный чыгып кетти эле, түнү болсо дагы чыгып кетти эле деп ошондон команда берди. Мен айттым, азыр чыгып кетсек, мына кылган иштерибиз, биз котлован казыдык, траншеяларды казыдык, канча цементтер турат, бул затрат кайка алабыз десе мен эчтеке билбейм, команда болгон, давай чыгып кетти эле деп ошо күнү түнүндө биз мажбурлап бизди баары техникаларды объекттен чыгарып чекеге алып койдук.
Чек ара айылдагы курулуштардын токтоп калуусуна эч кимдин таасири жок. Болгону каржылык тартыштык жаралып, анан токтотулду. Маселе жакын арада чечилсе, жумуш кайра башталат, дейт облус губернатору Жаныбек Жалалов.
Көпүрө боюнча токтогон, бул акча каражатына байланыштуу токтогон. Насостук станция боюнча Бакайдагы иштеп атат бүгүнкү күндө подрядчиги. Ал эч кандай токтогон жок. Кандай иш жүргөн болсо, жүрүп атат бүгүнкү күндө дагы.
Ошо көпүрөнү куруп аткан подрядчик акча мага өкмөттөн толугу менен төлөнүп берилген, мага болгону уруксат бербей атышат. уруксат берилсе мен
эми ар ким кимди ар ким айта берет да ушундай нерселерди. Акчасы чечилген, акчасы чечилген, подрядчик менен сүйлөштүм мен. Жакын күндөрдө өкмөт менен да сүйлөштүк, биз сунушубузду бердик. Мосттан баштайбыз. Насостук станцияда суу иштеп атат азыркы күндө. Техникасы иштеп атат. Барып көрүп келсеңер болот, просто көрүнбөйт да бери жагынан.
Өкмөт казынасынан насостук станцияга да көпүрө үчүн да зарыл каражаттар толук которулган. Курулуш материалдары, техникада тартыштык жок. Суу көбөйүп, иш жүргүзүүгө оорлоп калганча, тезирээк эле уруксат берилгенде ишти аяктамакбыз дейт куруучу компаниянын башчысы Муратбек Жураев.
Ошо 12 миллионго бүтө турган көпүрө акчаны төлөгөн. План боюнча биз өзүбүздүн планыбыз боюнча бир январдын 15-теринде уже полный тапшырышыбыз керек. Бул жерде эч кандай тоскоолдук жок эле, аксасы дагы бар эле, эмнеси бар эле. Бүтсө дагы элге дагы мындай нааразычылык болбойт.
Жаз келип иш башталганы калса да бир жылдай мурда аяктаган насостук станция ишке берилбей, жарым жартылай турган көпүрө жанданбай жатышынын себебин айылдыктарга эч ким түшүндүрмө берген эмес. Аксай айылынын башчысы Эркин Жолчуев болсо, каржылоодо маселе жок, курулушчулар да даяр туруп, иштин токтоп калуусу кошуналардын түздөн түз басымы менен эле болуп жаткандай дейт.
Өткөн жылы республикалык бюджеттен 51 миллион сомго Аксай насостук станциясы курулган. Эми бул азыр мен билишим боюнча бир 90-95% бүткөн да бул ишти. Көпүрөдөн суммасы бөлүнгөн деп укканбыз. Подрядчик айткан, биз декабрдын акыркы жумалыгына көпүрөнү тапшырабыз деп. Мына азыр февраль бүтүп кетип атат, жылыш жок. 200% тажиктин килүүсү менен токтоп калып атат көпүрүктөр.
Аксай айылында 2019-жылы чек арадагы жаңжалдар көбөйүп, Кыргызстан менен Тажикстандын президенттери да ошол жерден жолугушкан. Айылдагы көйгөйлөрдү чечүү үчүн атайын иш чара кабыл алынып, казынадан каражат бөлүнгөн. Бирок минтип курулуш иштери аягына чыкпай токтоп турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Жалал абадтагы базар коргоон айылына шаар макамы берилип, Кыргызстанда райондук маанидеги дагы бир шаар пайда болду. Бул шаарда 58 000 жаранды шайт шаар макамы элге эмне берет? Кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу тургундар менен баарлашып келди.
Келип кетейли дейт кесиздерби?
Худа кааласа, шаарга келип кетейли деп сүйүнүп келебиз.
Базар коргоон айыл өкмөтүн шаарга айландыруу демилгесин жергиликтүү жашоочулар көп жылдан бери көтөрүп келет. Базар коргоон шаарын түзүү боюнча мыйзам 20-январда жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынып, өлкө башчы 5-февралда кол койгон. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Учурда тийиштүү тармактын адистери кыска аралыкта жумуштарды аяктоо алдында турат дейт базар коргоон районунун акиминин биринчи орун басары Нургазы Нарымзаев.
Учурда жумушчу топ бул багытта иш алып барып жатабыз. Территория аймак аныктоо боюнча андан кийин буюрса ошол комиссия шаардык кеңеш шайланып келгенден кийин мэриянын аппараты түзүлгөндөн кийин куралгандан кийин буларды уюштуруу комитети түзүлөт. Шаар болгондон кийин сөзсүз түрдө бюджет маселеси болот. Эң негизгиси каражат маселеси. Шаар статусун алгандан кийин булар эки эсеге көтөрүш керек. 150 миллионго чейинки көтөрүп ошондо анан кийин бизде шаарда баардык жанакы инфраструктураны оңдогонго шарттар түзүлөт. Көчөлөрдү оңдоп түздөө, асфальт басуу, жарыктандыруу, колдон келсе социалдык объектилерди куруу.
Аймак шаарга айлануу үчүн калктын саны, аймактын келечек түйүлүгү, географиялык жайгашуусу жана социалдык экономикалык өнүгүүсү эске алынат. Шаар макамын алуу аракети 2013-жылы көтөрүлүп, бирок кээ бир талаптар шайкеш келбей токтоп калган. Ал эми жергиликтүүлөрдүн бири Кубанычбек Матисаков шаарын келечекте чоң ийгилик багындырат деп кыялданат.
Жолдор кеңейет. Мен ошентип элестетем. Азыр мисалы үчүн мэрден келгенде баардык алиги аркасынан ушундай кысылып машинелер да өтө албастан бир бирин эме алып калат. Ошол жолдор дагы ачылат башка жерлерден ар кандай.
Соңку жылдары айыл аймакта калктын саны көбөйүп, турак жай маселеси жылдан жылга оорлошуп баштаган. Жаш үй бүлөлөрдүн муктаждыгын камсыздоо үчүн бүгүнкү күндө жер тилкеси жок. Шаар макамын алуу менен келечекте турак жай көйгөйүн чечүүгө жол ачылат. Көп кабаттуу үйлөрдү куруу мүмкүнчүлүктөрү түзүлөт деген үмүттө жергиликтүү эл.
Анан эл журтубузда бираз тазалыкты ушу шаардыкдардыча өзүн алып жүргөнгө ошого дисциплина дагы болот. Худа кааласа бар жогунан жакшы болот. Шаар болгонуна каршы эмеспиз. Эми коммунальный бир эме услугалар көтөрүлүшү мүмкүн, бирок ошого жараша кыймыл, соода сатып бар жогу жакшы болот деп үмүт кылабыз. Кудай буюрса жакшы болду, албетте жакшы деп билебиз.
Бизде Кыргызстан өнүгүп атат. Кудайга миң катылар шүкүр. Себеби эл өсүп атат, эл өнүгүп атат. Ону өнүккөн сайын шаар болгон жакшы. Бизде канча шаар пайда болсо ушунча өнүгөбүз. Райондор тем более өнүгөт. В дальнейшем Кудай бүйрсе жакшы болуп кетет.
Шаар макамын алган аймакта салыктын кээбир түрүнө болгон баа жогорулайт. Социалдык мекеме ишканада иштеген мамлекеттик кызматкерлердин айлык маянасы айылдыктарга салыштырмалуу төмөндөшүү мүмкүн. Бирок жергиликтүү бюджеттин кирешеси көбөйүп, быйыл 100 миллион сомго чыгаруу пландалууда. Базаркургон айыл аймагынын жылда бюджети 68 миллион сомду түзөт. Жаңыдан түптөлүп жаткан шаарда 11 апрелде Базаркургон шаардык кеңешинин депутаттары шайланат. Андан соң 24 штаттан турган шаардык мэриянын аппараты түзүлүп, мэр шайланат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Араб эмираттарында иштеп келген Нурмат менен Баяман Бишкекке келгенде Бар академиясына чыккан. Эки дос чет мамлекетте иштеп жүрүп, Кыргызстанга келгенде эл аралык стандарттарга жооп берген ыкмаларды үйрөтүүнү максат кылышкан. Азыр мында бариста жана бармендик кесип боюнча окуулар англис тилинде өтүп жатат. Бишкектеги кофеканалардын бирине кабарчыбыз Айгерим Акылбекова башпагып кайтты.
Кофе кайнатуучу шайман, бар столу жайгашкан чакан бөлмө кадимки кофекананы элестетет. А бирок мында кардарлар эмес, бармен же бариста болууну самап келген жаштар окуп жатышат.
Кофенин сортторун туура үйрөнүү керек. Сүттүн түрлөрү бар. Ошол ар бир соевый сүт бар, миндальный сүттөр бар. Ошондой сүттөр менен иштегенди үйрөнүш керек.
Устаттардын бири бариста 26 жаштагы Нурмат Осмонбеков бизди жыты буркурап, эми эле даяр болгон латте менен тосуп алды. Ал бүгүн окуучуларына кофе жасоодо сүт менен иштөө ыкмаларын үйрөтүп жаткан экен. Нурматтын кофе кайнатып иштеп жатканына 7 жылдын жүзү болду. Ал бир топ жыл Кувейт, Түрк өлкөлөрүндө бариста болуп иштеп келген. Мекенине кайтып келгенде досу Баяман менен бирге Бар академиясын түптөп, мекендештери менен тажрыйбаларын бөлүшүп башташкан. Бул академиянын башкы өзгөчөлүгү сабактар бир гана англис тилинде өтөт.
I like the blend like 40-60, 30-70 because it's going to be strong, it's going to be like more flavors, delicious, taste. Чет өлкөдө кезиктирген кыйынчылыктардын баарын эсепке алып, бул дос балам экөөбүз ушул курстарды баштаганбыз. Себеби ал жака барганда жөн гана кофе кылбайсың, ал жактан күн сайын өнүгүп, күн сайын жаңы нерсени үйрөнүп турушуң керек. Еще ошол нерсенин баары англисче билиш керек, кофе терминдерин бардыгын. А бариста деген бул кардарларды үйрөтүүчү, кардарларга информация берүүчү, кофени кантип ичет, кантип жасайт, ошол нерсенин баарын үйрөтүүчү адам.
26 жаштагы Баяман Язалиевдин кесиби бармен. Ал бир канча жыл Араб эмираттарында иштеп келген. Анын айтымында чет өлкөлөрдө бармен же бариста адистерине талап жогору, маянасы да жакшы.
Кыргызстандын барменин иштегендер көбүнчөсүндө айлыктары аз. И көбүнчө 12 саат аябай иштешет. Неблагодарная работа, она ошондон чет өлкөдөн албетте 8 саат 10 саат иштеп, бул жактан 2 эсе 3 эсе айлыкты көп алышат. Анан ошол учурда Кыргызстандан барменин иштегендердин барларда барменин жумушу көбүнчө чет өлкөлүк стандартка туура келбейт. Анан ошондон биз ошо чет өлкөлүк стандарт менен окутууга аракет кылабыз. Анткени тиги жакка барганда ошо кыйынчылык болбосун деп бул жактан уже даярдап коебуз. Чет өлкөлүк бармендердин стандартын билип, оңой эле жумушка киришип кетет да. Кыргызстандан көбүнчө окубай баргандар биринчи жылы аябай көп деген кыйынчылыкка туш келишет.
Окуу курсу бир айдан ашык созулат. Бул аралыкта бармен жана баристага бирдей үйрөнүшөт. Кызыгы курска келгендердин басымдуулугун кыздар түзөт. Алардын бири 18 жаштагы Мунара.
Буйруса же за границу иштегени же болбосо окуп, анан подработка кылып, Катардагы бир университет бар, Джорджтаун деген американский. Ошого тапшырсамбы деген ойлорум бар эле. Кыргызстан үчүн биз үчүн бул бир аз азыр стереотип болуп баштайт деп ишеничтемин. Анткени кыз болду деп эле возможностьтерин ограничивать этсе бул туура эмес деп ойлойм. Кофе жасап бул аябай бир интересная тема.
Бир топко 5 ашык адам кабыл алынбайт. Тренерлер муну практикалык окууга ыңгайлуу болушу менен түшүндүрүштү. Бүгүнкү топтун эңгичүүсү 16 жаштагы Ийгилик экен. Мектеп курагынан тарта иштеп келген улан дагы бир өнөрдү өздөштүрсөм деп ойлойт.
Үй бүлөгө жардам берейин деп үйдө жалгыз балам. Ата энем да уже пенсияга чыгып калышкан. Бармын искусствосун деп үйрөнбө. Бири бирибизге да жакын болуп англисчен да үйрөнүп башка жактардын дагы жолдорун көргөнгө аракет кылып атабыз да.
Кыргызстанда кофе маданияты 10 жыл мурун пайда боло баштаган. Соңку жылдары кофеканалар Бишкекте эле эмес, аймактарда да ачыла баштады. Ушул тапта Кыргызстанда бариста же барментикке окутуу курстарынын саны 10 жетпейт. Айрым Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Бишкектеги 1-май райондук сотунун бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовго чыгарган өкүмү талкуу жаратты. Мындан улам Азаттыктын эксперттер талдайт программасында жергиликтүү жана эл аралык медиада кызуу талкууланган эң чуулгандуу коррупциялык иш боюнча өкүмдүн жыйынтыгын талдайбыз. Программага Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Туратбек Мадылбеков, жарандык активист Руслан Акматбек жана Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев катышты. Берүүнү Зайырбек Бактыбаев алып барды.
1-май райондук сотунун судьясы Гүлзат Дыйканбаева жемкорлукка айыпталган Райымбек Матараимовдун ишин бир күндө эле карап өкүм чыгарды. Азыр ошол сот жараяны тууралуу кыска видео тасманы көрүп алып, андан кийин берүүбүздү улантабыз.
11 февралда кыргыз бажысында ири коррупциялык схема түзгөн деп айыпталган Райымбек Матраимовго сот өкүм чыгарды. Айыпталуучу тергөө менен кызматташкандыктан териштирүүсүз эле жарыш сөз башталды. Сот процесси 1 сааттан ашкан жок. Бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары кылган кылмышын мойнуна алды. Прокуратура Матраимовго 260 000 сом өлчөмүндө айып чегерүүнү жана мүлкүн, банк эсептерин камактан чыгарууну соттон өтүндү.
Прошу вас признать виновным подсудимого Матраимова в совершении преступления, предусмотренного статьей 319, часть 1 УК Кыргызской Республики, и назначить штраф 5 категории в размере 2600 расчетных показателей, то есть в размере 260 000 сом.
1-май райондук соту прокурордун суранышын толугу менен канааттандырды.
Суд приговорил Матраимова Райымбека Исмаиловича признать виновным, назначить ему наказание в виде штрафа в размере 2600 расчетных показателей, то есть 260 тысяч сум доход государства. Меру пресечения в отношении Матраимова Райымбека Исмаиловича в виде подписки о невыезде после вступления в договор о законную силу отменить.
Матраимов кылмыш ишинин жагдайы тууралуу комментарий берүүдөн качып жатат. Прокурор эмне себептен коррупциялык схема түзүп, бюджетке жылдар бою миллиарддаган чыгым келтирген бажычыга айыппул чегерүүнү гана өтүнгөндүгүн түшүндүрүүдөн баш тартты.
Кандай болду эле, негизи айтып бере аласызбы ошону? Албетте сизден кечирим сурайбыз, бирок ушул суроолорго көп журналисттер күтүп атат, анан ошону бере аласызбы?
Райымбек Матраимовду былтыр 20-октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кармаган. Ал ошол эле күнү соттун чечими менен үй камагына чыгарылган. Күч органдары бул чечимди Матраимов мамлекетке келтирилген 2 миллиард сом чыгымды төлөп берем деген милдеттемеси менен негиздеген. Матраимов 2 ай ичинде 1 миллиард 400 миллион сомду акчалай, калганын Бишкектеги бир соода борбору жана 9 батир менен төлөп берген. Азаттык өнөктөштөрү менен жазган журналисттик иликтөөлөрдө Матраимов бажыда аткезчилик менен алектенген трансулуттук схема түзгөндүгүнүн бетин ачкан. Тактап айтканда, кеминде 700 миллион доллар чыгарып кеткен топту калкалаган таасирдүү аткаминер экендиги далилделген. Мамлекеттик бюджет бул миллиондорду адалдоодон эле 7 миллиард сом чыгым тарткандыгын депутаттык комиссия жана фискалдык органдар тастыкташкан. Өлкөдөгү терең тамырлашкан коррупцияга каршы толкундоолор былтыр октябрь айында бийлик алмашууга түрткү болгонун жергиликтүү жана эл аралык адистер баса белгилеп келет. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 24-декабрдагы басма сөз жыйынында Матраимовго дагы жаңы кылмыш иши ачылгандыгын билдирген эле. АКШнын финансы министрлиги болсо былтыр декабрда Матраимовду жубайы менен кошо Магнитский акты деп аталган кара тизмеге киргизген.
Биз азыр Райымбек Матраимовго чыккан сот өкүмү тууралуу кыска видео тасманы көрүп маалымат алдык. Туратбек мырза, биринчи суроону сизге бергим келип турат. Бул канчалык мыйзамдарга, тергөөдөгү материалдарга таянган укуктук мыйзамдуу чечим болду деп ойлойсуз?
Эми мен биринчиден башка биздин Кыргызстан жарандары сыяктуу эле толук кандуу биз маалыматыбыз жок. Кайсы берене менен, кандай фактылар менен жөн эле 2 миллиард төктү, анан каяктан алынган акчалар, бүгүн жалпы биздин Кыргызстан эли билбейт. Бул жер Жогорку Кеңештин же болбосо тиги прокуратура эле билбесе, мынакей бүгүнкү чейин биз билбейбиз. Бул биринчиси. Экинчиси коррупция менен деп атабыз. Коррупция менен болгондон кийин бир киши коррупция менен бир киши соттолбойт. Бул жерде бир топ кишилердин катышуусу менен коррупциялык схемалардын негизинде түзүп алып, ошо менен чыккан чечимдер болсо дагы биз ишенет элек. Бүгүнкү күндө жалаң эле бир эле матрайым соттолуп аткандан кийин мен ойлойм, бул жерде тергөө учурунда туура эмес квалификация болуп калган, анын жана кызмат абалынан пайдаланып, эгер кызмат абалынан пайдаланып деген беренени койсо, мына ошондо жаңгыз ошондо матраимовду соттосо болот эле. Анан коррупция деген статьяны коюп коюп туруп, анан жанагындай соттоп чыгарып жибериши бул туура эмес деп эсептейм. Тергөө учурунда көп калпсыздыктар кеткен. Муну ачыктан ачык мисалы мен өзүм практик катарында көрүп эле турам. Кана башка дагы кимдер бар?
Мисалы биз жогоруда видеодо көрбөдүкпү, прокуратура өзүнүн позициясын түшүндүрүүдөн качып койду прокуратуранын өкүлү. Эмне үчүн түшүндүрүп бербей жатышат?
Эмне үчүн качат? Бүгүнкү чейин ошону түшүндүрүп бериш керек эле да. Мына биринчи журналисттер билиш керек эле. Кай жерден канча акча уурдалган боюнча, туурабы? Северный таможнянынбы, же ошо түштүк жергесиненби, же башка дагы кайсы жактан алынганын баары тең бүгүнкү Кыргызстандын эли жакшы билбейт мунучу. Ошон үчүн жалпы биздин коомчулук муну билиш керек, жакын арада баары тең айтыш керек. Бул биринчиси. Эми бул биринчи инстанцияда сот болуп атат да. Экинчи инстанцияда мындай мен ойлойм да, тиги биздин мыйзамдын өзүндө коррупциялык беренелер бар. Мына ошо боюнча соттор соттоду. Себеби дегенде кылмыш процессуалдык жаза кодексинде, кылмыш жаза процессуалдык кодексинде 61-чи беренеге таянып штраф менен коюп койду булчу. Негизинен мен ойлойм туура эмес. Тиги 6-чы чакырыштын депутаттары туура эмес ошол мыйзамдарды кабыл алып койгон убагында. Мына ошонун негизинде азыр баары тең чыгып кетип атат. А негизинен андай болбош керек эленчи. Анткени мен 5-чи чакырышты иштеп турганда Атамбаевдин указы менен жанагы 5 кодексти иштеп чыгуу боюнча жумушчу топ түзүлүп, ошондо 1.5 жылда иштешип, мен да ошондо катышып өзүмдүн сунуштарын берген. Ал жерде жумушчу топто көбүнчө теоретиктер отуруп алып жазып коюшкан. А практика жүзүндө кандай аткарылат? Анын баары тең мына азыр өзүбүз көрүп отурабыз. Ошондо практикалык жана тергөөчүлөрдүн башчылары жана башка да кызматкерлер катышып өздөрүнүн сунуштарын берген. Мына ошондой эле мен да өзүмдүн сунушумду берген болчумун. Алардын баары тең ошол кодекстерге кирбей калыптыр. Мынан ошону ал эми эгер жогорку кеңеште ошо практикада болуп иштеген укук коргоонун кызматкерлери болсо муну оңдоп коймок убагындачы.
Биз эми ошону
тез аранын ичинде биз оңдошубуз керек. Оңдоо боюнча ушундай эле боло берет.
Биз бул маселеге дагы кайрылабыз. Жанар мырза, сиз кандай ойлойсуз, бул канчалык укуктук жана мыйзамдуу чечим болду?
Негизи эл бийлик алмашса абдан адилеттүүлүк орноп, таптакыр жашообуз башкачандыкка бурулат деп жапа тырмак мындай бир кишини колдоп абдан бир кереметтерди күтүп аткан мезгилде эмнегедир тездик менен адамдардын, элдин, биздин жарандардын үмүтүнө суу себүү болду азыр. Мына быйыл 2021 жыл башталары менен коррупционерлерди колдоо жылындай эле сезилип атат мага. Мына эч кандай Турат мырза айткандай азыр Матраимовдордун байлыгыбы, алардын мүлктөрүбү эч кандай бизге маалыматтарды жанагы клубтон, азаттыктан гана окуп атабыз. Бирок ошол 2 миллиард ущерб деген жанагы зыян, аны ким аныктады? Сотко чейин эле бирөө чакырып туруп сен 2 миллиард төлөйсүң деп мындай ич ара эле соода болуп туруп эле анан мындай болуп атат да бүт жерде ушундай.
Парламентте көтөрүлсө болот беле ушул маселелер? Анын ичинде сиз дагы ушул маселелерди көтөрсөңүз болот беле?
Биз мына азыр жаңы шайланган бийликке жок дегенде 100 күн убакыт берели. Шайлангандан 2 күндөн кийин эле сындап баштасаң дагы чыга калып айтып атышпайбы, эмне деген бийликти колдобойсуң дегенде мында деп барган жерде керек болсо кафеге барсаң мындай сен эмнеге баланчаны колдобойсуң деп эметти го. Биз айттык мына макул, бир аз иштеп көрсүн. Эми кемчиликтер четинен кете баштады, биз айтууга туура келди. Мына жогорку кеңеш ошол өкмөт менен бирге Садыр Жапаровдун өзүнүн айрым интервьюларынан да көрсөңүз болот, 2 чоң уурларды колдогон мыйзам кабыл алып берди. Бул жанагы ыктыярдуу декларация. Мисалы 700 000 айып пул төлөп туруп буга чейинки мыйзамсыз жанагы байыган ашып ташкан байлыгыңы $1,000,000 ашкан мүлктөрүңү дагы өзүңө каттай берсең боло берет. Биз ага кылмыш үчүн козгобойбуз, эч нерсе кылбайбыз, болгону мамлекетке 700,000 сом төлөсөң болду деген мыйзамды кабыл берди. Ыктыярдуу декларация. Экинчиси экономикалык амнистия. Салык төлөбөсөң дагы, башка кылбасаң дагы, деп ушундай мыйзамдарды өкмөт менен, бийлик менен жогорку кеңеш камыр жумур аралашып туруп, мына чоң коррупцияга
мыйзамдардын тобокелчиликтери да парламентте айтылдыбы? Мисалы сиздер каршы чыгып анын тобокелчиликтерин айттыңыздарбы?
Мен колдогон жокмун, албетте. Бирок мен акыркы мыйзамда мен жыйынга катышкан жокмун, бир гана Дастан Бекешевдин каршы болгонун көрдүк. Бирок тобокелчиликтерди биз тынбай айтып аттык.
Руслан мырза, мына ушул Матраимовдун иши Кыргызстанда дагы, эл аралык коомчулукта дагы талкууланган темалардын бири болуп аткан. Жарандык активисттер бир канча жолу акцияларды өткөргөн. Анан ушундай чечим болушун сиздер күттүңүздөр беле? Бул мыйзамдуу эле чечим деп ойлойсузбу?
Эми бул Райым Матраимовдун иши мындай коомчулук үчүн, жалпы өлкөбүз үчүн, жаңы бийлик үчүн деле мындай чоң бир көрсөткүч болчу да. Биз мына рахматылык Улан Эгизбаевден бери 2017 бери бул иликтенип, андан кийин азаттык эл аралык уюмдар менен чогуу иликтенип, акыры факт жок, эчтеке жок деп атып, акыры өзү бийлик алмашканда кабыл алып, жаңы келген президент дагы муну сөзсүз түрдө камалат деп сөз берип ошентип келдик. Эми жок дегенде мындай Кыргызстанда бир мындан кийин буга чейин макул кемчиликтер кетти, каталар кетти, бирок мындан кийин жаңы президент жанагы жоопкерчиликти колуна алып аткандан кийин, шайланып келгенден кийин биз бир нерсе өзгөрөт, иштер мурункудай болбойт дегенди күткөнбүз. Анткени үчүнчү жолу революция болуп атат. Эл чын эле эң чоң айткан көйгөйү адилетсиздик болчу да, анан келип келип эле кайра эле көчөкү нерсе бизде ушул өлкөбүздө сенин кызматтык абалыңды колдонуп бизнеске айлантып муну байый бересиң болот дегенди мындай расмийлештирди да.
Бирок айтканда, бирок кечээ Матраимов сотто өзүнүн баягы күнөөсүн мойнуна алам деп өзү билдирди. Бул балким бурулуш учур деп айтсак болобу? Коррупция менен каршы күрөштө кайсы бирден келди?
Жок, муну бурулуш деп айтса айтыш оор. Себеби дегенде иликтөөлөрдө көрсөтүлгөн суммалар эмегисиз чоң суммалар. $700,000,000 деп айтылып атат да. Анан ушул нерсенин көп, ушул нерсенин көп, мисалы биз роликте көрбөдүкпү? Сотту мисалы 1 сааттын ичинде бүтүрүп коюшу. Бир нерседе. Прокурордун жөн эле эмелерден деги журналисттерден качып пикирди ачыктабаганы. Буга чейинки түзүлгөн депутаттык комиссиялар кандай иштеди? Бул жерде баягы буга чейин коом момундан күмөн санап келген да. Демек бүгүнкү күндө тилекке каршы ушул мамлекеттик институттар, мекемелер баары чогулуп бир кишини калкалап атат деген. Ошол божомол, ошол ой могул акыркы сотто деле бекемделбедиби? Анан бул өзү эгер кандай фондо болуп атат? Ошол эле ишкерлер мисалы аларда мыйзам бузуп атат, аларда ошол эле коррупция берен эсме, бирок алып барып камап коюп атпайбы? Мисалы ишкерлерди, мисалы көчөгүнү көрдүк, муфтийди алып барып туруп камап коюшту. Мисалы а мунун жанында болсо бул мындай кол тийгиз, анан азыр силер айттыңар, программага бир дагы мамлекеттик бийликтин өкүлү келген жок. Мунун баары эмнени көрсөтөт? Демек мамлекеттик органдардын, укук коргоо органдарынын коомдон жашыра турган көп маалыматтар же ачыктагысы келбеген же оңтойсуз абалга таштай турган көп нерселер бар дегендик.
Азыр коомчулукта ошо сот Матраимовго 260,000 сом эле айып пул салып койгону талкууланып атпайбы? Бирок айта кетишибиз керек, Матраимов ошо тергөө менен кызматташууга барып келишимге кол коюп мамлекетке келтирилген акчалай зыянды, анын ичинде 2,000,000,000 сом төлөп бергенин эске алуу менен чыгарылды бул өкүм. Судья башкача чечим чыгара алат беле? Сиз кандай ойлойсуз?
Судья бул жерден эч кандай башка чечим чыгара алмак эмес. Судья ошол мыйзамдарга таянып жазады. Анткени себеби кылмыш процессуалдык кодексинде 61-чи статьяда көрсөтүп турат. Эгер тергөө менен кызматташсаң, сен ошол 60-чы биринчи менен каралат сотто деп.
260,000 сом
61-чи статья менен каралат деп турат. 61-чи статья бул жөн эле штраф. Сен эркек хулиганды кылып койсоң деле штраф, мисалычы ошол эмеге бир 6-7 берене кирип калган. кайсылар мисалы коррупцияны дагы киргизип коюшкан ошогочу, ал эми кызмат абалынан пайдаланганда аны киргизген эмес. Бул жерде матраимдикти эч качан коррупцияга такап айтырып өзү жаңгысы кетип аткандан кийин баягы кызмат абалынан пайдаланып ошол 2 миллиардды алган деп далилдесе, анда биз баарыбыз тең ишенет элек. Бирок ал фактылардын баары тең биз билишибиз керек. Ошондо барып анан жанагы кызмат, ошон үчүн айтып атпайбы, мыйзамдын өзүндө уже заранее мурдатан эле түзүлүп калган, кабыл алынып калган жана коррупциялык эмени. Кааласа тергөөчү кел, сен кызматташып кой, могул эмени келишимди түзүп коелу, анан тияк барганда штраф менен чыгып кетесиң деп баары ошондой менен чыгат азыр баары тең. Тергөө учурунда мунун баары тең. Ошон үчүн караш керек. Бул жерде коррупция барбы, жокпу? Же кызмат абалынан пайдаланганбы деп. Ошонун баары тең туура эмес квалификация болуп атпайбы тергөө учурунда? Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде эгер жаңгыз матрайым кетип аткандан кийин, бул жерде жаңгыз коррупция беренеси коюлбаш керек болчу. Эгер коррупция беренеси койса, анда мурунку таможенянын башчыларын баары тең. Андан башка ак үйдөгү отурган канча салган бир жок дегенде бир 15-20-30 киши кетиш керек болчу.
Укук коргоо органдары.
Анын маалым баары тең кеткен жок. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн мен бул жерде ойлоп отурам, баягы эптеп баягы матрайым деп аткандан кийин элдин көзүнө чаңды чачып кой эле.
Кетирип коесуз. Соттор бийликтин маанайынан көз каранды. Эгерде бийлик чын эле коррупцияга каршы күрөшөм деп адилеттүү күрөш баштаса соттарынан коркот. Бирок Матраимов боюнча, башка коррупционер боюнча биз расмий бийликтин, Садыр Жапаровдун расмий позициясын көрдүк да биз. Камаганда эмне пайда дебеди? Андан көрө биз куструбай элебиз деп. Мына ошого соттордун баардыгы мындай жинде эмес. Президенттин маанайын, кабагын карап турат. Карап турат дагы андан көрө штраф салганыбыз туура экен деген позицияны көрдү. Президент айтты, президент айткандан кийин.
Бирок азыркы конституция боюнча чыныгы бийлик парламентте да, парламент Садыр Жапаров баштаган жаңы бийликти мыйзамдаштырууда чоң роль ойноду. Эмне үчүн ошол учурда эле кемчиликтерди дагы ачык талкуулаганга парламент батына албай атат?
Дээ бир ошондой болгону менен де-факто президенттин башкаруусунда парламент келатканын муну жашыра албайбыз. Президент эле эмес, кече Камчыбек Ташиев парламентке келип коррупционерлерди кустурабыз, кылмышкерлерди камайбыз десе, артта турган атын айтпай эле коюп бир депутат тура калып кол чабып жатат. Баарыбызга күлкү болду. Мына парламенттин акыбалы. Бизде көңүл кала абдан күч. Парламентке алып чыккан менен деле 2 депутат сүйлөшү мүмкүн, ашып кетсе 5 депутат. Бирок өтпөйт, эч нерсе өтпөйт. Мына мен бир таарынып бир 2-3 ай мындай баргым дагы келген жок, талкууларга катышкым дагы келген жок. Бирок айла жок, кайрадан биз чыгышыбызга туура келди. Бирок мен бир кызыктуу маселени мындай айткым келип атат. Менин оюмча президент күч органдары баардыгы, азыр Кыргызстандын расмий бийлиги Матраимов менен иштешүүгө, кызматташууга макул болуп жатышат деп мен түшүндүм. Анткени Кыргызстанга азыр жүк кирбей калды Кытайдан. Мурда бүт Кыргызстандан Казакстан жүк алып кетсе, азыр Казакстандан бизге дордойго жанагындай күнүмдүк колдонулуучу товарлардын баарын Казакстандан бизге алып келип атат. Бул коррупциялык бажыдагы схема, бул мамлекеттик деңгээлде. Муну президенттер эң жакшы билет. Муну Жээнбеков дагы билген, Атамбаев дагы билген, Бакиевдер дагы билген, баары билген. Булар ошол контрабандага же болбосо ошо Кытайдан товарларды алып кирүүгө өздөрү макул.
Сиз ошол макул кызматташууга баратат дегенде кандай бир аргументтер, негиздерге таянып атасыз?
Мына жүк кирбей калды да ишкерлерге. 47 вагон келсе Кытайдан, биринчи вице премьер баш болуп барып алып тосолуп атат. Мына Кытайдан көрдүңөрбү бизге жүк келди деп. Күнү эле 1-2 КАМАЗ кирип атса, экономикага кескин таасирин берип атат да булар. Эгерде мына бажы биримдигине киргенбиз
биз. Бул кимдин кемчилигинен же кимдин айынан болуп атат? Мисалы балким Кытай тарап кызматташууга барбай аткандыр. Бул Матраимов же азыркы бийликти күнөөлөгөн канчалык?
Бул схема менин жеке пикиримде абдан тереңдеп кеткен. Мисалы биз бажы биримдигине кирген менен Орусияга, Беларусия, Казакстан, Арменияга төкчү жана казанга салчу акчадан биз бул жактагы бажыдан өзүбүз алып калабыз. Биздин ишкерлерге жеңилдик болсун, товардын баасы кескин өсүп кетпесин деген ой менен мына ушундай схема мурдатан баштап жанагы Мурат Малабаев кошелек деп коебуз го, кошелектин системасынан баштап ушинтип жаратып булар президенттин деңгээлиндеги коррупциялык бажыдагы схеманы түзүп алышкан. Ал кетти анан Матраимовке, бүгүн Матраимов келсе же башкасы келет, же сен схеманы жакшы билесиң, Казакстанга кеткен жүктөрдүн ал жактын бюджетине кескин акчаны көбөйтпөй биздикине андан көрө алып кел дагы биз сага макул бололу, ага башка аргабыз жок деп туруп булар иштешүүгө барышы мүмкүн. Эгер иштешпесе, булар таптаза кылып өткөрөбүз десе, булар башкача мындай ыкманы тандашмак.
Руслан мырза, Жанар мырза айтып атпайбы, ошо иштешүүгө барышы мүмкүн депчи? Мурунку бийликтердеги эле Матраимовду калкалап келген деген сөздөр болуп келген, анын кедергиси кандай болгонун дагы коомчулук билет. Азыркы бийлик кызматташууга барса тобокелчилик кандай?
Матраимов менен бе? Эми Матраимов менен эмнеге кызматташууга барыш керек? Азыркы бийликчи.
Мисалы Жанар мырза айтып
атпайбы? Жанар мырзанын айтканда мен биринчиден кошулбай элем. Себеби дегенде ал жердеги бизге жүктөрдүн келбей калган себебинин эң чоң биздин конкурент кошуна Казакстан жана Харгосту ачып болбогондой жеңилдиктерди тартуулап ал илгери эле бизде кескин түрдө азая түшкөн. Анткени ал жерден растаможканы өткөрүп бул жерге алып келиш дагы оңой болуп калган. Мурун элечи. Эми
бул чыныгы эле экономикалык
маселе. Чыныгы эле таза эле бул атаандашууга тиешелүү. Атаандашууга тиешелүү маселе. Муну биз өзүбүз жасай алат элек. Биз Казакстандан эмнебиз кем? Өзүбүз жасай алат элек. Бирок ошол убактагы жанагы өзүнүн чөнтөгүнө түшүп турган суммадан арылбаш үчүн, кол жубаш үчүн булар деген ага барган эмес. Бизди айтып атпайбы? Бизде 30 жылдан бери жана сиз айттыңыз, президенттик де-факто президенттик эле башкаруу болду да. Бул президенттик башкаруу эмнеге болгон? Ал жанагы ресурс, акчаны, таасирди бир колго топтош үчүн. Ошондон баары мындай колдонуп келген. Ошол айынан мамлекеттик институттар бар жана бир кишиге иштеп калган, ак үйгө иштеп калган. Бир кишиге. Ошондон биз арылгыбыз келген жок. Азыр деле мына бир ай болду Садыр Жапаровдун келгенине. Бир айдын ичинде биз президенттик башкаруу боло турган болсо эмне болуп кетерин биз көрдүк. Ушул бир айдын негизинде биз муну так айталабыз. Мындан кийинки 5 жылда ушул бир айдай болот.
Мындан
жаман болушу мүмкүн. Себеби дегенде азыр эгер президенттик башкаруу сиз айткандай болбогондо чага эле парламент көтөрүлүп чыкмак, чага эле жок дегенде башка мамлекеттик органдар жок дегенде жанагындай прокурор кошуп качмак эмес пикирин айтмак да. Азыр баары бир кишиге кайра эле көз каранды болгон үчүн өкмөт дагы, парламент дагы, сот дагы бир кишинин көзүн карап турат да.
Сөзүңүзгө аралжы, азыр прокурорлор келип, деги эле укук коргоо органдары келип сот жараяны боюнча өздөрүнүн пикирин билдирсе жакшы болмок. Буга бирок бизге буга чейин башкы прокурор Курманкул Зулушев Азаттыкка берген маегинде тергөө менен кызматташып аткан адамдар тууралуу дагы пикирин билдирген болчу. Азыр ошону көрүп алып, андан кийин талкуубузду улантсак.
Экономикалык кылмыштар менен биз мамлекетке өндүрүү жагын биринчи орунга коюшубуз керек да. Мына кечеги жылуулук ишканасы тест боюнча канча деген адамдар камакта. Бүгүн иштери бузулуп кайра биринчи инстанцияга келип атат. Ошол адамдарды 3-4 жылдан бери багып жатпайбыз, бир тыйын төлөбөйт. А эгерде өзү мойнуна алып, өз каалоосу менен мамлекетке төлөп берем десе биз эмнеге тоскоолук кылышыбыз керек? Биз төлөтүшүбүз керек да, ордуна коюш керек. Ошол эле убакта бул жарандар кылмыш жоопкерчилигинен кутулган жок да. Алар тергөөлүк макулдашыгы бар, мыйзамдын чегинде. Соттон жазалып атпайбы? Аларды ачык эле күнөөң жок деп кое берген эч ким жок да.
Туратбек мырза, кандай пикир айтасыз?
Бул жерде бир нерсе
жанагы айтып кое бер.
Мына мен түшүндүм. Жакында демек Жумалиев дагы чыгат. Америкадан Аскар Шадиев келет. Балким Данияр Үсөнов келиши мүмкүн. Бир аз акчаны төлөйт экен дагы камагандан эмне пайда? Булардын акчасын бюджетке алып алыйбы деп туруп, алардын баары келет экен. Демек мен айткандай жанагы коррупционерлерди колдоо жылы быйыл. Абдан ийгиликтүү иш кашат экен анда.
Бул жерде бирден кошуп кетейин. Бул жерде ген прокурордун айтканы буга окшоп калды да. Саламаттык сактоо министри эртең келип туруп мен момунча кишини айыктырдым десе мунун ийгилиги болобу? Ийгилик болбойт. Ал бизде анын саламаттык сактоонун кызыкчылыгы иши ошол жарандарды оорутпаш керек да. Жарандар өзү оорубаш керек. Бул жерде дагы жанагы коррупция менен көрүшкөндө момунча кишини камакка алып аны төлөтүү жок. Мамлекет бизде эмнеге коррупция гүлдөп өсүп атат? Себеби дегенде мамлекеттин койгон эрежелери катаал. Бир ишкер айтканы аябай эсимде да, мен дейт атаандаштык кылгым келсем дейт мыйзамды бузушум керек дейт. А мыйзамды сактагым келсе анда мен атаандаш алып иш кыла албай калат экенмин дейт да. Ушул бизде өлкөдө тилекке каршы ишкерлерге ушунчалык баягы эрежелер, чектөөлөр жөнгө салуу ушунчалык катаал болуп калган. Бул жерде каалайсың каалабайсың баягы бузууга туура келет. Анан булар ошол менен ошондон бизнес жасап, ошондон андан ары жанагындай эменин тырнакчанын ичине куструу методун өтүп алышкан да. А эгер сен эрежелер жөнөкөй түшүнүктүү кой ишкерлерге, мисалы курулушта жанагы документтерди алыш бир жылдап документ ала алышпайт. Жөнөкөй кылып кой. Аны ким анда сени коррупцияга эмнеге барышат? Коррупцияга барганын эң чоң себеби ошол мамлекет берген сервисти шыктандырып жеңилдеткиси келип сапаттуу алгысы келет.
Кадырман угарман, сиз биздин эксперттер талдайт талкуубузду уктуңуз. Бул берүү бул жолу биринчи май райондук сотунун бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовго карата чыгарган өкүмү талданып талкууга алынды. Программага Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Туратбек Мадылбеков, жарандык активист Руслан Акматбек жана Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев катышты. Берүүнү Зайырбек Бактыбаев алып барды. Сиз бул программанын толук версиясын биздин сайттан, ошондой эле социалдык тармактагы баракчаларыбыздан көрсөңүз болот. Ушуну менен таңкы бир сааттык программабыз соңуна чыкты. Берүүнү мен Эленора Бейшенбек кызы алып бардым. Оорубаңыз, түгөл болуңуз.